Dëgjuste e nderuar, vazhdoj me jehonen e kanonizimit shëtrimit të Shën Nën Terezës bërë nga Papa Francisku të dielën e kaluar me 4 shtator. Kam në studio prezidentin e konferences i peshkore katolike të Shqipëris, kryepeshin e Shkodër Pultitim, Zot Angelo Masafra, mirë se erdhët.
Çfarë Jezu Kristi të gjithëve, mirë se u gjetë Don David.
E im Zot Angelo, emocionet e kësaj dite historike, kishtare, botërore, njerëzore, me figuren e një gruaje shqiptare, një shenjte shqiptare, cilat janë?
Po, janë të shumta. Atë që kemi përjetuar në këto 4 ditë, themi kështu, me kulmin e me 4 shtatorë, është diçka që nuk mund të shpjegohet në 4 fjalët. Një ndjenja kryesore që kam pasur në zemër ka qenë si gjithmonë që dëgjite, duke vlerëruar Zotin, pikërisht se një prej shqiptarëve, një prej popullit ton që është si model i jetës së krishterë e njerëzimit, jo vetëm krishterë, por çdo njeri, pavarësisht nga feja, në Teresa është model. Edhe Kombet e Bashkuar kanë shpallur ditë me 5 shtatorë, dita e njerëzimit. Do të thënë kjo grua që me nga ana fizike ishte
e vogël,
por me një shpirt të madhe që e cila duke dashuruar me Krishtin, se kjo është arsye se nuk mund të harrojmë,
gurra.
Pikërisht, nuk mund të harrojmë se pa dashuruar marrëzisht, të them këtu, ndaj Krishtit të kryqëzuar, edhe që kërkonte pikërisht që të shuhën të etjen e dashurisë ndaj njerëzve, që gjithçka që ka bërë për Krishtin. Për këtë falënderim dhe popullin ton shqiptar që edhe gjithmonë i vujtur që me çdo problem që ka pasur histori, por në këto ditë ka dalë në pa, në para botë se nuk jemi një popull kot, jemi një popull që ka pasur një histori, kemi një histori edhe kemi njerëz shumë të rëndësishme për jetën kishtare, shoqërore dhe politike edhe vendin ton. Në Teresa është model që duhet të jo vetëm të nderojmë, por të imitojmë.
Im Zot Angelo Masafra, pikrisht elementi që ju e përmendet, sheshi i Shën Pjetrit në Vatikan me 4 shtator 2016 që është ndruar në një epicender të shqiptarëve të gjitha trojeve.
Shqiptare e indianëve.
edhe indianëve, por kam fjallën për botën shqiptare.
Pikërisht.
Bota shqiptare ishte e mbledhur para Nën Terezës nga njerëzit më të thjeshtë, qytetarët, të krishterë, musliman e të tjerë, diasporë, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malzi, tek autoritetet më të larta shtetërore, tek autoritetet më të larta kishtare, se qeni ju, e i peshvit të tjerë. Pra, ishte një emocion edhe ky.
Po, krejtë popull hynë ka qenë faqësuar nga çdo vend edhe me shumë sakrifice edhe ekonomike për të ardhur në Romë, e për këtë unë i falenderoj të gjithëve, i falenderoj për ju që më dëgjoni, sepse ka qenë një dëshmi të fortë. Do të thënë ne kemi darë në pa, para botës, se jemi një popull i mirë, kemi ndërruar në Teresën, Papa Francesco kemi falënderuar me shumë flamurë që ishte mushur me gjithë shqiptarë që ishim këtu në sheshin e Shën Pjetrit për të ndërruar këtë nënën tonë dhe që ishte në cep,
në balë
basilikës. Ajo ka qenë persona më e rëndësishme në emër të Zotit e në emër të varfërve, që ne do të nderojmë e do të mundoj që të sa do pak të imitojmë duke dhënë atë të tjerëve një bushëshe, një dorë, një sa çdo njeri. Të gjithë kemi nevojë për të qenë solidar me një tjetër, të gjithë kemi nevojë për të qenë të dashur edhe për të dashur. Kjo është mesazhi kryesor i Teresës. Kemi nevojë për të qenë të pasur, edhe çdo njeri mund të jetë më i dashur me ata me cilë jeton.
Të pasur me virtyte, të pasur me vlera, vëllazërimi, respekti, afërsie, pajtimi që ka populli shqiptar ka nevojë të pajtohet njëri me tjetrin. E jemi në vitin jubilar të mëshirës, prandaj Papa Francesku e ka dashur këtë shëtrim, këtë model, këtë figurë, këtë grua, këtë shejte, këtë model njerëzimi e shërbimi.
Mund të jetë koincidencë, por ka qenë edhe vendosur nga Papa Francesco që duke shurtuar mrekullin që ka në bërë, që ka bërë në Teresën në favorën e njerëzve më të nevojtarë, e duke kongregata e shejterve, duke vendosur që mrekullin që kishte bërë në Teresën Zotin në përmjet të ndërë në Teresës, ishte i mjaftueshëm për të qenë shpallur në Teresën e Papa Francesco, pikërisht në vitin jubilar, ka vendosur mirë që të jetë në pragë të festës së saj, që është festë shtatore, edhe që ka qenë në dita e viti jubilare për ata që veprojnë në fushën e bamirësisë. Duke të pasur në interesë si pajtore, mund të themi, e këtyre njerëzve që me përshpirtrit të madhe janë afra tire që vuajnë.
Im zot Angjëllë Masafra, si misionaret dhe misionaret, familja shpirtrore, rregulltare në Terezës, si kisha mbar, edhe ju, si kishë shqiptare, jeni përgatitur para kësaj ngjarje historike, shpirtrore e kombëtare të shëtrimit në Terezë, por keni edhe programe që e vazhdojnë pastaj, cilat janë ato programe, si do ta përmbyllni themi këtë jubile mbi në jubile që është treti shëtrimi në Terezë.
Po, në fakt, ne në kremi dërëzuar në shdo famulli shpaljet ku këshëm parashukuar gjithë këto programet, kemi shpëndarë edhe një librez për të lutur edhe një përmjet nën të ditësh edhe për të mësuar diçka më tepër nga përshpirtëria e saj, për të lutur në Terezë dhe për të mësuar prej saj. Edhe tashti jemi në kthimin me 10 qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, do të kemi mesha falendërimi nga ana kombëtare, e ne do të takohemi në Shqipëri në Laçvadejs sipas programit që kemi shpallur, ku gjithë i peshkëvin meshtarët kishat do të
populli i Zotit.
Po, të gjithë do të falenderoj Zotin në katedrale kushtuar në Teresës. Edhe pastaj me 11 un do të shkoj edhe në Shkopje.
Në Vaudes, jo Laçit Dejs.
Laçvadejs. Laçvadejs është po. Vaudes është ki fshati më i vjetër, veç bashkia është Laçvadejs, ku është ndërtuar katedralja, edhe me 8
shtator.
Diocesa e Shapës ka programuar një simpozium kështu mbi në Teresën e do të vi edhe postulatori general i çështjes për shëntërimin
atë
Brian e do të vi për Kristë për të na forur si ka shkuar procesi shëntërimit duke forur për ta. Pastaj kemi me 10 mesha solemne edhe me 11 kemi qenë fituar të shkojmë edhe në Shkup ku lindi në Teresa dhe ku lindi Teresa ishte edhe Shqipëria. Pastaj pas pavarësisë është u shkëput, u kanë coptuar
po.
Shqipërinë edhe u kryua Macedoninë. Do shkojmë atje për të nderuar edhe në vendi ku lindi në Teresën.
Nën Teresa mbetet vërtet një figurë që tërheq gjithë realitetin e bashkësisë njerëzore, nga pikpamja njerëzore, fetare, shtetërore, politike, gjeopolitike, drejt një përkimi e bashkimi e afrimi. Në fund, cili është mesazhi që ju do t'i sjellni besimtarëve tuaj nga ky shëtrim që keni përjetuar, nga ky gëzim që keni shijuar?
Po, unë themë, si tha Papa Francesco, edhe për mua është, do tjetë vështirë të thrasë se më shënë nëna Teresa. Për mua është më thjeshtë, si tha dje Papa Francesco, nëna Teresa e Kalkutës është nëna Teresa. E këtë gjë, duke thirë nëna Teresa, është edhe nëse është shëntëresh, por ne e shofim një prej nesh, që të regonë se edhe ne mund të bëhem se nëna Teresa, më të dashu, më të bindur, më të afrueshëm, edhe me një shpirt më solidar, të gjithë, duke dhe një kontribut të madhe, familjeve, kishëve, socjerisë, bashkive edhe politikës. Mendoj se kështë do të ishte, unë do të them me të dështune në Laçvadejs, do të jetë angazhimi për të mësua prej saj se diçka mund të ndryshoj edhe mund të varë prej nesh.
Ju falenderoj e urime pra.
Urime.